Milé dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal společně s našimi řečníky, paní doktorkou Jaroslavou Paulasovou Švábovou a panem primářem Fedorcem na dnešním odpoledním virtuálním sympóziu, které je věnováno specifickému klinickému scénáři, a to monitoringu pacientů po cévních mozkových příhodách. Máme celkem 3 sdělení a my jsme se vzájemně dohodli, že naše sdělení budou trošku kratší a chceme mít na závěr tohoto bloku dostatek času na diskusi. Rádi bychom vás požádali, abyste zasílali vaše dotazy, které online uvidíme, budeme je zodpovídat a jsme moc rádi, že můžeme zahájit dnešní den právě tímto tématem. A dovolte mi, bych rovnou předal slovo a ukazovátko paní doktorce Paulasové Švábové a ona nám něco sdělí o významu monitorace srdečního rytmu právě po cévních mozkových příhodách. Paní doktorka je z cerebrovaskulární ambulance z neurologické kliniky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol a Homolka a patří k velmi významným centrum v tomto oboru a má velké zkušenosti. Takže prosím, paní doktorko.
Dobrý den. Moc děkuji za takhle hezké představení. Já bych chtěla moc poděkovat za to, že tady s vámi můžu být, protože jako vedoucí cerebrovaskulární poradny vím, že spolupráce s kardiologií je velmi zásadní a mít dobrý kardiologický tým, který s náma spolupracuje, je velice potřeba, takže moc děkuji. Abych mohla mluvit o tématu dlouhodobé monitorace EKG, tak bych úplně začala od píky, to znamená od etiologie cévní mozkové příhody. Vybrala jsem si toto starou, ale vlastně pořád dobře fungující rozdělení etiologií, kde vidíte, že kardioembolizace patří mezi nejčastější cévní mozkové příhody, ale vidíte tady i skupinu kryptogenní etiologie, to znamená etiologie, u které nevíme, která dle jednotlivých studií se udává mezi 20 až 40%, což je dost. Začala bych takovým dotazem, jestli víte nebo si myslíte, že některá etiologie cévní mozkové příhody je ta nebezpečnější než ty ostatní, tak když se ptám, tak asi ano a je to právě ta kardioembolická. A proč? Protože vlastně všechno. Průměrné vstupnění HSS je 8, což je nejvíc vlastně z těch jednotlivých etiologií. Vidíme třeba u malotepený je to kolem 5, protože 90-denní mortalita je 22,6%, zase průměr je kolem 15%. Protože špatný outcome, to znamená pacienti ležící nebo s velmi těžkým deficitem neurologickým, zase tvoří 22,6%, což průměr je kolem 19%. Často tato mrtvice recidivuje, to znamená až 22% za 2 roky, to je vysoké číslo. A dvouleté přežití se udává u 55%, což průměr máme kolem 65%. Takže asi jsem přesvědčila, že prostě kardioembolická mrtvice je něco, čeho se neurologové obávají. A druhý důvod, čeho se obáváme, je právě recidiva. Protože víme, že 30-denní mortalita po recidivě je 42%, to znamená dvojnásobek toho, co je po první mrtvici. Takže my samozřejmě chceme udělat proto, aby ten pacient neměl mrtvici co nejvíc. Opět nás vracím vlastně k tomu obrázku ty etiologie. Aby jsme byli schopni správně vytvořit sekundární prevenci a předejít ty recidivě, potřebujeme vědět, jaká to etiologie vlastně byla. Podle toho tu sekundární prevenci stanovujeme. A logicky, když máme 20 až 40% kryptogenní etiologie, tak je tam nějaká etiologie, o které úplně nevíme. A tam samozřejmě je to největší strach toho, že ta recidiva nastane, protože úplně nevíme, co léčíme. Jak vlastně ty recidivy teda předejít, jak o tom přemýšlet? Můžeme na to jít nějak jednoduše nebo to vzít víc komplexně, tak asi si dokážeme představit, že právě ten velký podíl v té kryptogenní cévní mozkové příhodě bude právě způsoben fibrilací síní a jak z té skupiny kryptogenní CMP tuhletu skupinu nějakým způsobem vydefinovat a začít ji léčit antikoagulací. To by byla ta nejjednodušší cesta. To nám vlastně pomohl tenhle ten koncept ESUS. Bylo to pro neurologii, pro mě to bylo jako opravdu jedna z nejzásadnějších věcí v posledních vlastně 10 letech, protože vlastně už podle rezonance jsme byli schopni vlastně vyselektovat skupinu, který si myslíme, že dochází k embolizaci, akorát my nevíme, z jakého je zdroje. Takže nějaká proximální embolizace. Jak na to přijde? První obrázek to není. Jo? My nehledáme lakunární vlastně typ, to znamená, nehledáme změny, které jsou hluboké, v hluboké hmotě mozkové, anebo jsou drobné. My hledáme změny, které jsou větší, nad 1,5 cm, které se nacházejí kortikálně, subkortikálně. To znamená, tady už budeme pomýšlet, že se jedná o embolizaci, které mají nějaký tvar. Je to často klínovitý podle toho zásobení cévního, nebo mají ovoidní tvar, kdy se nachází v periferii, anebo jsou to vícečetná ložiska, nebo takováhle velká mrtvice, která vlastně je způsobená uzavěn ve dvou povodích v médii a v arterii cerebri posterior. Ano, děkuju. To, co však neurolog vidí takovouhle lézi, ale neví, čím to bylo způsobeno. Prostě ESUS není etiologie. ESUS je jenom popis určité situace, kterou nám vlastně ukazuje rezonance. Takže to, co může být, je to kardioembolizace, například způsobená fibrilací síní, může to být embolizace způsobená aterogenním plátem, takzvaná artery to artery embolization, a to samozřejmě nám velmi pomůže, když najdeme nějakou cévu, která má plát a samozřejmě souvisí i v tom povodí s tou mrtvicí. A nejlepší je, když tam opravdu vidíme nasunou tu kavitaci, že ten plát z toho ulítl, protože najít jako aterosklerotický plát se stenózou nad 50% nebývá úplně u těch našich pacientů tak složité. No a pak je to třetí a je to právě pravolevý zkrat, který může způsobovat paradoxní embolizaci, a to musíme nějakým způsobem u těch pacientů vyloučit. Takže aby jsme se přistoupili k tomu, že si myslíme, že je to kardiologický, tak by bylo dobrý, kdyby ten pacient opravdu neměl stenózu, která je nad 50% v povodí, ve kterém ta mrtvice byla, a vyloučíme pravolevý zkrat. Takže naše zase jednoduchá cesta, jak na to přijít, jak předejít recidivě. Vybrali bychom teda ty kryptogenní skupiny, ty, které si myslíme, že by mohly být, že jsou způsobený právě tou embolizací, a nasledíme jim antikoagulaci. Tak takovouhle myšlenku vlastně vytvořila studie Navigate ESUS, kde se srovnávala účinnost rivaroxabanu a ASI, anopirin a kyselina acetylsalicylové, právě ve skupině ESUS, a zjistilo se, že vlastně nějaká účinnost větší tam nebyla. Co ještě bylo horší, že se ukázalo, že tam máme prostě víc krvácení. Takže to asi cesta úplně nebyla. Malinko lépe dopadla studie Dabigatran versus ASA. Tam se ukazuje, že trochu rozdíl se tam nějaký ukazuje, ale není významný stran recidiv cévní mozkové příhody. To krvácení bylo lepší, ale jedná se vlastně o ty velké krvácení, těch menších krvácení tam prostě bylo víc. Když se udělala metaanalýza, tak jasně ukázala, že vlastně tenhle ten koncept nám nebude takovým způsobem fungovat. Takže vlastně ta jednoduchá cesta se nám tady zavrhla, bohužel vypadalo to nadějně. Ale už ta metaanalýza ukázala, že když si vlastně ty data nějakým způsobem projdem, že vlastně z té antikoagulace by mohla třeba mít profit starší dáma, která má problémy s glomerulární filtrací, která má pravolevý zkrat otevřený a je po delší době vlastně od cévní mozkové příhody. Tak ta by mohla mít což samozřejmě je věc, kterou, když pak přemýšlíme o konkrétním pacientovi, je to věc, která nás nějakým způsobem může při tom rozhodování, kdy nejsme si úplně jistí, jak máme tu prevenci dál vést, může nám v tom pomoct. Tak z jednoduché cesty se teda dostáváme k ty komplexnější. Teď jsme se dívali na mozek a teď druhý nápad byl se podívat na srdce. Přišla studie Arcadia, kde vlastně naopak už si vybrala pacienty jenom se SUSem, ale s kardiopatií. Vlastně hodnotila se tam, jestli jsou tam změny v pevlně, jestli mají nějakou elevaci NT pro BNP nebo rozšířenou velikost levé síně. A podle toho zase byly zařazovaný a dostávali vlastně anopirin a antikoagulaci. A je vidět opět na tom obrázku, že vlastně nějaký velký rozdíl tam nenastal, tak ani tato cesta nebyla ta správná. Takže ani ta určitá komplexnost, snaha to posunout, se nepovedla. A ukázalo se, že vlastně nic jiného, než to, že vlastně ty pacienty budeme monitorovat, že vybereme ty rizikové a budeme monitorovat čím díl, tím líp, nám nepomůže. Tak v rámci těch studií teda můžeme uzavřít, že nebylo prokázáno, že právě ty DOAKy jsou superiorní nad a jsou v prevenci recidivy ICMP u pacientů s proximální kardioembolizací. A EKG monitorování se zdá jako jediná možnost. Podle toho se vlastně upravily i guidelines. Bohužel guidelines z roku 2022, zatím novější nemáme a vidíme, že už vlastně z těch dat, co víme a nějakou zkušenost, kterou s dlouhodobou EKG monitorací již máme, že doporučit vlastně EKG na 48 hodin je správně, ale monitorujeme už asi všichni další dobu. Kdy začít monitorovat, tak tam je jasně čím dřív, tím lépe. Vlastně do toho měsíce největší záchyt fibrilací síní, tak podle toho ta monitorace by měla vypadat. Délka monitorace, tady vidíte rozdíl 30 dní versus rok a v té skupině ESUS ze 16% se dostáváme na 24, což není málo. Tady jsem ukázala, chci ukázat studii vlastně u vysokorizikové populace. Nebyli to pacienti jenom po mrtvici, ale měli i jiné rizikové faktory. A vidíte, jak prodlužováním vlastně ty monitorace se zvyšuje záchyt fibrilace síní. Co mě přišlo hodně zajímavé, že vlastně u 82% byly těch nově diagnostikovaných splňovali kritéria pro zahájení antikoagulace, což mi taky nepřijde málo. Takže co se týče implantování nebo externí monitorace, doporučení jsou implantovat. V našich podmínkách výhst používáme externí monitoraci, ale samozřejmě myslím, že i ta možnost implantace se pořád zvyšuje. Možná bych si přála, aby se zvyšovala rychlejc. Co se týče dalšího, je využití těch biomarkerů. Samozřejmě víme, že ta externí monitorace sebou nese určité problémy. Ne všichni pacienti jsou compliantní a rádi prostě spolupracují při 3-týdenní nebo 30-denní monitoraci. Takže přáli by jsme si, kdyby byl nějaký jednoduchý marker v krvi, ale bohužel nic takového se zatím neukázalo, že opravdu by nám mohlo tu EKG monitoraci nahradit. Co? Budoucnost? Tak dlouhodobá EKG monitorace pořád tam to nese spoustu otázek. Vlastně koho máme monitorovat stran věku, jestli tam nějaký jasně oblast kardiopatie, jestli tam nějaká komorová ektopie, jak dlouho vlastně máme monitorovat, jestli máme všechny monitorovat měsíc, nebo máme prostě, když tam nic nezachytíme, opravdu je implantovat a udělat nějakou dlouhodobou monitoraci, kdy si ty vlastně pacienty vybrat. Je potřeba si, jako vždycky se bohužel stane, že někomu tu dlouhodobou monitoraci nedáme z nějakého důvodu a prostě ta fibrilace síní se objeví a to nás vždycky asi mrzí. A co vlastně znamenají ty výsledky, které dostáváme? Jaká délka vlastně těch epizod je už klinicky relevantní? Co nás to má, jak máme třeba, když to není monitorace, která je pomocí implantabilního rekordéru, jestli máme třeba ten 30-měsíční opakovat, za jak dlouho, za týden, měsíc, rok a tak dále, máme to prodloužit. A když, tak jestli máme nasadit pak, v jaké situaci máme nasadit tu antikoagulaci. Další výzva, si myslím, velmi veliká je, že podle těch studií, které probíhají, se jasně ukazuje, že nasazování antikoagulace prostě stoupá, ale tím pádem by měla logicky klesat i ty recidivy ICMP, což se nám úplně zatím ty studie jasně jako neprokazují. Takže tam ještě budeme mít nějaký problém, něco musíme víc nějakým způsobem vyřešit. Takže závěr bych chtěla říct, že je ESUS jasnou indikací pacientů k dlouhodobé EKG monitoraci. Monitorování by mělo trvat víc než 48 hodin. Optimálně ten implantabilní rekordér a začít co nejdříve. Biomarkery můžou být nápomocné, ale nejsou určitě určující. Začít s DOAKy na základě individuálního rizika, tak jak jsme zvyklí, a nezapomínat určitě vyloučit jiné příčiny proximální kardiomyobolizace. Takže myslet na pravolevé skredy ve věku pod 60 let, na signifikantní, nesignifikantní cévní stenózy, které jsou nad 50%, myslím, že to je část, na kterou se nejvíc zapomíná, že se prostě zapomene na oblouk aorty, anebo se udělá CTAG, neudělá se úplně sono a tam se chybuje. A myslet na onkoscreening, protože myslím, že i to je velký nárůst pacientů s onkologickými onemocněními, protože se nám prodlužuje věk a myslet i na to, protože je to protrombogénní stav. Tak já vám moc děkuji za pozornost.
Děkujeme moc, paní doktorce, výborné sdělení, byla jste skvělá a je to dobrý základ diskuse dnešního webináře a já si dovolím pokračovat dál. Cílem mého sdělení jsou spíše obecné principy a možnosti monitorace srdečního rytmu. Dá se říct, že ten klasický koncept, byste ho tady zmínila, úplně neopouštíme, ale ty technologické možnosti, včetně zapojení umělé inteligence, opravdu skutečně dlouhodobé monitorace jsou dneska výrazně lepší než před 10 lety. Já bych rád akcentoval právě roli umělé inteligence. Ona není jenom v radiologii, ona nám nepochybně bude pomáhat také v té cerebrovaskulární oblasti, ale velmi výrazně se právě projevuje v oblasti monitorace srdečního rytmu. A je to věc, která není, bych řekl, teoretická, ale my si na praktických příkladech ukážeme, že už prostě funguje v současné době. Když se uděláme na tu klasickou monitoraci srdečního rytmu, tak stále ji rozdělujeme na tu klasickou holterovskou monitoraci, která trvá od jednoho dne až po 30 dní, ale jsou technologické systémy, které jsou i pro delší dobu. Pak jsou to adhezivní patches, které jsou velmi módní. V Česku se příliš neužívají, protože nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami, ale je to standard ve Spojených státech nebo v zemích Evropské unie. A pak jsou to již ty zmiňované implantabilní loop recordéry, které právě mají možnost podle typu monitorovat pacienta až do 6 let. A Marián tady krásně zmínil první generaci těch monitorů, která funguje více než 10 let, protože to je dané na jiném technologickém základu. Kromě těchto systémů máme samozřejmě také hodně dat z těch vlastně komerčních wearables takzvaných, protože hodinky, chytré hodinky a další senzory zabudované třeba ve sportovních testerech a tak dále jsou dobrými, bych řekl, daty, ale ne všechny mají certifikaci pro detekci fibrilace síní, to je třeba zdůraznit. My máme také hodně dat z implantabilních přístrojů, ať jsou to pacemakery nebo ICD, to jsou také dobrá data, protože ty nemocní jsou vlastně kontinuálně monitorovány a tak dále. Takže i to je, bych řekl, reálnou technologií, která je používána pacientů s implantáty. Co se týká typu vlastně té monitorace, buď je to monitorace kontinuální, ať je to holterovská dlouhodobí nebo pomocí těch patches, nebo intermitentní, triggerovaná pacientem, to znamená, že pacient zmáčkne nějaký pacientský modul v momentě, kdy má klinické obtíže a ta technologie je schopná detekovat tu poruchu srdečního rytmu. A pak jsou to vzdálené monitorace, které využívají kromě těch implantátů také možnosti skutečné reálné monitorace dlouhodobé a my s tím máme s Marianem velmi dobré dlouhodobé zkušenosti. Intermitentní arytmie, čili jenom občasné, ale symptomatické, jak je monitorovat? Toto ukazuje tento obrázek, který je recentní publikací z Evropské kardiologické společnosti a stále ukazují, že když se arytmie a i ve vztahu tedy k cévnímozkovým příhodách zachytne během monitorace třeba na intenzivní péči, tak je to velmi dobré. Pokud ty symptomy pacienta jsou dejme tomu jedenkrát za týden, dvakrát do měsíce, pak se mohou použít dobře právě hodinky nebo smartfony. Pokud ty symptomy jsou denní a opakovaně za měsíc, tak se nechá použít buď holterovská monitorace nebo event monitory nebo telemetrické systémy. Některé arytmie jsou závislé na zátěži, takže tam zátěžové EKG. Pokud vlastně jsou ty symptomy relativně málo frekventní, tak se nechají používat ty pacientské systémy s aktivací pacientem nebo nahazovat na lepovací peče. A symptomy, které jsou relativně málo frekventní, ale vedou ke klinicky, bych řekl, závažným projevům, to je ideální pole pro implantabilní monitory srdečního rytmu. Když se podíváme na vlastně přední výrobce těchto technologií, a to jsou data z umělé inteligence, tak nám jasně ukazují, že ty adhezivní peče a všechny vlastně čtyři majoritní firmy, které se zabývají implantabilními přístroji a pak ty, bych řekl, standardní komerční systémy jako Apple nebo Fitbit jsou prostě lídry v této oblasti a tyto firmy investují velmi výrazné peníze do rozvoje monitorace. Měli bychom v tom algoritmu, koho, kdy a jak monitorovat, zvažovat nejen tu klinickou část, ale také ekonomickou část. A tato práce ukazuje, jak diferentní jsou náklady na monitoraci ve vztahu k délce té monitorace. A to je třeba příklad toho, jak americké pojišťovací společnosti uvažují o úhradách těch systémů, aby došlo k nějakému cost-benefit ratio, které je rozumné. Čili krátkodobé monitorace s vysokými náklady nemají smysl. Naopak dlouhodobé monitorace, které mají prostě náklady ze začátku vyšší, ale ty pacienty monitorují třeba těch 5-6 let, tak vlastně ty náklady na monitorace jsou pak velmi racionální. Máme doporučené postupy a my jsme tady s kolegy přeložili vlastně doporučení Evropské aritmologické společnosti, Marian součástí tohoto týmu, kde jsme si ukázali vlastně, jaké typy monitorace pro jaký klinický scénář jsou indikované. A tady, omlouvám se na to malé písmo, je pak vyjmenováno, pro co je EKG, pro co jsou ty další technologie a je to kvantifikováno i na úroveň znalostí třídu, tedy 1 až X a úroveň znalostí, takže je to v detailu rozepsáno a říká to jednoduchou věc. Dneska spektrum monitorací srdečního rytmu je natolik široké, že ten přístup k tomu pacientovi s ohledem na jeho klinický stav, závažnost té poruchy, kterou zkoumáme, musí být přísně individuální. A to je velkou výhodou současné doby. Tady to přeskočím. Samozřejmě máme technologie, které používají stále elektrody, naopak jsou to systémy, které používají fotopletismografii. Já je nemám moc rád, protože ta fotopletismografie v interpretaci arytmií není úplně optimální záležitostí. O to více je to horší právě s nepravidelností, s extrasystolami, s fibrilací síní. Pak samozřejmě jsou ty holtry klasické, implantabilní monitory a monitorace pomocí implantátu. Ty doporučené postupy hezky říkají ukazují takový vějíř, který vlastně se rozvírá od středu směrem ven a ukazuje monitoraci, která je založena na principech EKG od jednoho do více spodových systémů, anebo jsou to právě systémy, které jsou založené na té fotopletismografii, kde ta interpretace nikdy nemusí být zcela pregnantní. Je důležité, jestli máme skutečně vědecké důkazy o spolehlivosti moderních technologií. Ty máme, jako příklad jsem uvedl studii Avalon, která analyzovala více než 400 000 EKG u pacientů, kteří byli randomizováni do tří typů monitorace a byli monitorováni buď adhezivní pečí, nebo klasickým holterovským systémem, nebo nějakým event monitorem ve spojení se smartphonem například. A ukázalo se, že ty adhezivní peče jsou výrazně lepší z hlediska záchytu nebo pravděpodobnosti záchytu té arytmie. Takže já si myslím, že kromě implantabilních monitorů, kdybychom je měli dostupné, tak by to bylo ideální a dovedu si představit, že paní doktorka by okamžitě po diagnostice a léčbě mrtvice zahájila takovouhle monitoraci a nemusela by čekat třeba 3 měsíce na 30-denní EKG holterovskou monitoraci. To je prostě samozřejmě k diskusi. Máme známé studie Crystal AF a Perdiem, které používaly v podstatě implantabilní monitory. A ty ukázaly také, že ta délka té monitorace ve shodě s tím, co jste ukázali, je velkou výhodou, protože oni dovedli vlastně detekovat tu fibrilaci síní 3 až 6krát více proti té standardní EKG monitorace, čili ta data tady jsou. V České republice to funguje, neurologové nejvíce spolupracují se skupinou MDT, která vykonává více než 10 let velmi dobrou práci a je takovým etalonem, standardem prostě pro monitoraci pacientů po cévních mozkových příhodách. My máme tady systém, který bych řekl je pro nás srdeční olomoucký Cardia AI, která je také certifikovaná pro pacienty s fibrilací síní a myslím si, že je tady prostor v České republice, že se mohou objevit i další provajdři. Dámy a pánové, dovolte mi uzavřít, že ten prezentovaný technologický pokrok určitě usnadňuje diagnostiku poruch srdečního rytmu a máme širokou možnost, jak individuálně vlastně indikovat typ monitorace u konkrétního pacienta, konkrétního klinického scénáře. Jak jsem říkal, cílem je zlepšit diagnostický výsledek a usnadnit tak specifickou péči a včasnou péči u pacientů s podezřením na arytmický původ obtíží dominantně dnes diskutované oblasti pacientů po cévních mozkových příhonách. A myslím, že já jsem to nazval blízká budoucnost, ale na to už budoucnost je, protože ten osobní zdravotní agent bazovaný na umělé inteligenci na základě symptomů prostě je pak schopen vytvořit velmi rychle algoritmus detekce a terapie a já stále více se setkávám s tím, že přicházejí zejména mladší pacienti a už jsou velmi připraveni na to, že přichází pacientka dneska s palpitacemi do ambulance a už mi vysypala, ona žije v Americe, je to Češka, a řekla, no tak já budu mít buď fibrilaci síní, anebo bych měla mít AVNR, to jsou nejčastější arytmie a prosím vás, pane profesore, jak bychom to řešili, protože jí to poradil právě ten její osobní agent na základě umělé inteligence. Takže já si myslím, že musíme mít vizi, protože kdo nemá vizi, nemá budoucnost. Já vám děkuji za pozornost. Poprosím nyní Mariana Fedorca, aby prezentoval výsledky jeho pracoviště, protože jeho pracoviště, moje bývalé pracoviště, má významné zkušenosti právě s tou dlouhodobou monitorací. A poprosím tě, Mariane, jestli by si řekl to, jak to vypadá v současné době v Olomouci v této oblasti. Děkuji.
Takže hezké odpoledne i za mě. Děkuji za možnost se zúčastnit tohoto webináře. Spíš jak vlastně nějaké výsledky nebo zkušenosti bych pár praktických poznámek v dlouhodobé monitoraci pomocí implantabilního srdečního monitoru právě v této problematice. My s tím máme samozřejmě letité zkušenosti, protože jak v oblasti dlouhodobé monitorace toho srdečního rytmu, tak telemedicíny je Olomouc již léta lídrem. Co tady zaznělo a zaznívá opakovaně, samozřejmě čelíme v podstatě poslední době epidemiím kardiovaskulárních onemocnění, fibrilace síní. Určitě všechny ty kardiovaskulární onemocnění se umístují mezi špičky vlastně v počtu onemocnění pacientů. I když paradoxně množství mozkových příhod poslední léta klesá, je to si myslím, že dané především práci všech zdravotníků a zlepšené prevenci. Nicméně samozřejmě, když se podíváme na epidemiologické data fibrilace a flatru síní, tak to narůstá a dá se očekávat, že do budoucna to bude dále narůstat. Problematiku potenciální etiologie právě embolizačních cévních mozkových příhod už tady byla vzpomínána. Jak se tady ukazuje, tak asi dominantně etiologicky musíme přiznat, že vlastně zdrojem té embolizace je především u pacientů, kde není jasně definovaná ta etiologie od neurologa, je vlastně srdce a porucha srdečního rytmu nebo problematika srdečního selhání a tudíž je to největší proporce pacientů, u kterých má vlastně ta prevence, především ta vlastně následně sekundárna s ohledem na tu mortalitu zásadní význam. A ta monitorace srdečního rytmu nebo je již desítky let běžně dostupná. My všichni víme, že z těch zkušeností ohledem detekce fibrilace síní u pacientů právě po cévních mozkových příhodách, po kryptogenních cévních mozkových příhodách je známé, že čím déle monitorujeme, tím máme větší šanci zachytit tu arytmii a ta křivka říká to všechno velice jasně. To, co jsme tady vlastně jako kdyby nejsofistikovanější a nejdelší metodu dlouhodobé monitorace je implantabilní srdeční monitor. Ta historie se píše do nějakého únoru roku 2009, kdy byl ve Spojených státech implantovaný první srdeční monitor a již tehdy byl spojený s dálkovou monitorací. a ta implantace v podstatě byla v zásadě podobná jako implantace kardiostimulátoru, daná tím vlastně velikosti toho přístroje, což se teď už změnilo a to budu ukazovat dál. My víme z předchozích studií, které tady byly už prezentované, že srovnání standardního monitorování versus implantabilní srdeční monitory favorizuje jednoznačně u selektované rizikové skupiny pacientů právě tu dlouhodobou tu monitoraci s pomocí dálkové monitorace srdečním implantabilním monitorem. Takže tam asi je to v podstatě nejlepší nebo nejefektivnější metoda, ale samozřejmě u selektovaných pacientů, u všech pacientů asi nemáme šanci ani žádný zdravotní systém tohleto nabídnout těm pacientům. Ta evoluce přístrojů je samozřejmě v průběhu let značná. To, co už tady zaznělo, pak budu ukazovat pacienta, kterého máme vlastně ve sledování nějakých 13 let. Ten koncept vyšel primárně z hardwareu kardiostimulátoru a díky té vlastně baterie i ta životnost vlastně toho přístroje nejdelší. Postupně to ten přístroj se zmenšoval až do současného vlastně stavu, kdy vlastně všichni lídři v oboru, kteří to dělají, tak vlastně ten standard je takzvaná injekční forma implantace, to znamená přístroj, který je naloudovaný v nějakém zaváděcím systému, není to klasický operace, je to, všechno se to provádí již v ambulantním režimu, same day surgery. Samozřejmostí je u všech pacientů dálková monitorace, takže pacienti nedochází na kontrolu, ale naopak vlastně to centrum v případě detekce nějaké arytmie, tak kontaktuje pacienta, což určitě je velice komfortní pro pacienty především z periferních oblastí anebo u pacientů hůře mobilních. Přístroje samozřejmě, všechny přístroje jsou MR kompatibilní a to, co už tady bylo načaté, že vlastně v posledních letech ta umělá inteligence zasahuje do již běžného našeho života a také do vlastně zdravotnictví, do medicíny a ukazuje se, že to bude dalším velice pozitivním a užitečným nástrojům pro právě tyhle ty pacienty. Ta indikace je dlouhodobě daná u implantabilních monitorů. Jsou to kromě detekce fibrilace síní pacientů právě pro kryptogenní cévní mozkové příhody, dále jsou to palpitace, závrat je málo frekventní, kde standardním vyšetřovacím algoritmem nebylo dosaženo diagnózy. Stejně tak synkopa nejasné etiologie, kde komplexní vlastně to algoritmus vyšetření neprokázal etiologii a dále používáme běžně v monitoraci vlastně terapie po ablaci fibrilace síní, komorových arytmií nebo kardioneuroablacích. Problém všech vlastně těch nejenom implantabilních monitorovacích systémů, ale i těch externích je problematika četnosti falešně detekovaných nálezů arytmií fibrilace síní, která je dána především nepravidelností srdečního rytmu, četnými síňovými či komorovými extrasystolami a to samozřejmě vede pak vlastně zahlcení toho centra a vlastně dá se říct s nadsázkou, že se plýtvá energií a časem vlastně toho zdravotníka nebo lékaře. Samozřejmě v posledních letech se dostala i do téhleté oblasti umělá inteligence. Tady v konkrétním případě u toho biomonitoru nové generace ten algoritmus umělé inteligence hodnotí každou epizodu a vlastně selektuje a přehodnocuje na základě analýzy toho EKG, ty epizody a pak to posílá vlastně tou dálkou monitorací do toho konkrétního centra již selektované epizody, které vlastně jsou skutečně epizodami fibrilace síní, když ne úplně všechny, ale určitě je to takový filtr pro lékaře, který se tím zabývají. Ten algoritmus hodnotí morfologii stovky komplexů QRS komplexů, které pak následně srovnává, dále jsou to frekvence a na základě toho detekuje vlastně tu nebo hodnotí tu epizodu. Stejně tak je to vlastně i u komorových či síňových extrasystol, kde ta morfologie, předčasnost a ty další parametry vedou k tomu, že dokážou selektovat a vyselektovat falešně pozitivní nálezy a tím snížit vlastně množství těch epizod. Tou analýzou toho SMART ECG vlastně filtru bylo prokázané, že redukuje až o 86% falešně pozitivně detekce a přesto zachovává 98% skutečně pozitivních detekcí, to znamená odesílá v podstatě všechny epizody, které by měl ten lékař vlastně dostat k dispozici. Stejně tak je to vlastně i u ostatních skupin srdečních arytmií, jak jsou pauzy nebo bradykardie, tachykardie, kde u těch bradykardických nebo u asystolií je ta senzitivita až nějakých téměř 100% s vysokou specificitou. Samozřejmě u fibrilace síní a tachykardiích ta specificita je nižší, ale určitě velice, velice vysoké čísla. Samozřejmostí u vlastně těch srdečních monitorů je zapojení i pacienta, který je kooperující, který může vlastně komunikovat jak s centrem, tak vlastně hlídat si svůj srdeční monitor, být víc angažovaný. Ten pacient může nahrávat symptomy, označit, což napomůže tomu lékaři korelovat vlastně symptomy pacienta s eventuální záchytem arytmií. Slouží to jako ID card pacienta. Lékař může pacienta kontaktovat pomocí té aplikace a pacient má základní informace o svém vlastně srdečním rytmu, frekvenci, stavu baterií a o úspěšnosti odesílání vlastně dát. Pokud se podíváme na to rozložení, my zhruba v Olomouci implantujeme ročně tak 50-60 přístrojů v průměru ročně s tím, že ty píky jsou souvisí s výzkumným nebo studijními pacienty ve spolupráci s neurologickou klinikou s profesorem Šaňákem. V současné době monitorujeme zhruba 450 pacientů se srdečním monitorem, různé vlastně typy. A tady, jak už jsem říkal, 13 let od listopadu roku 2013 máme nejdéle monitorovaného pacienta, kde má baterii ještě zhruba nějakých 6%, a to znamená vlastně ten záznamník má 13 let, odhadujeme zhruba 14-15 let životnost, kdy on je kontrolovaný dálkovou monitorací a můžeme mu nabídnout vlastně vyšší bezpečnost a rychlou reakci eventuálně v případě detekce nějaké arytmie. Tady je ukázka právě, jak vlastně ten EKG záznam vypadá, detekce fibrilace síní s ukončením, s preautomatickou pauzou do sinusového rytmu, anebo naopak vlastně začátek epizody fibrilace síní ze sinusového rytmu. Takže je to, ty EKG záznamy zpravidla bývají velice, velice kvalitní, filtrované, takže diagnostika i ve spojitosti s tím novým algoritmem umělé inteligence je velice, velice dobrá. Závěrem bych shrnul, že vlastně ta dlouhodobá monitorace u pacient, nebo monitorace srdečního rytmu u pacientů s kryptogenní cévní mozkovou příhodou by měla být nějaká stupňovitá. Pacienti by určitě měli být monitorováni za hospitalizace. Co nejčasněji by měli mít 30-denní EKG monitorování a u vybraných pacientů rizikových, to, co jsme tady říkali, u kterých ten neurolog selektuje, že jsou nejrizikovější, by měly být indikovaní k implantaci srdečního monitoru. Tam ta implantace je teď velice jednoduchá v ambulantním režimu. Po 2 hodinách pacient opouští ambulantní trakt a je dál sledován už dálkovou monitorací, která je ve srovnání se standardními monitorovacími metodami superiorní. A to, co nám velice to posune a uvidíme, jak se to vyvine do budoucnosti, tak je umělá inteligence, která určitě zkvalitní tu diagnostiku a eventuálně optimalizuje tu zátěž, ten workflow pro lékaře a poskytovatele vlastně péče. Já děkuji za pozornost.
Mariane, děkuji moc, skvělá přednáška. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že máme nějaký čas na diskusi a já se dovolím poprosím, paní doktorko, je tady otázka šitá na vaši míru. Pan doktor Kašpar se ptá, doporučujete dlouhodobou monitoraci EZU z konceptu, ale co u pacientů, u kterých si myslíme, že známe jinou etiologii, máme tyto monitorovat stejně dlouho, jinak, jak bychom to napsali? To je složitý.
To je dobrá otázka. V duchu, jak jsem to tady poslouchala, jsem si říkala, že já se to zeptám vás, jaký na to máte názor. A prostě asi závisí. No. Závisí od té dostupnosti. Asi nedokážu si představit, že bychom u každé mrtvice, kde mám lakunární infarkt, všechny v tuhle dobu poslali na dlouhodobou EKG monitorace, protože to prostě organizačně nezvládáme. Možná právě do budoucna, když tyhle ty metody budou mnohem dostupnější, tak to bude dávat smysl, protože my ten vztah mezi mrtvicí a fibrilací síní víme, že to šeruje hodně risk faktorů navzájem, ale jak to vlastně celý je, proč by pacient, který má mrtvici smol ve slovou, nemohl mít prostě fibrilaci síní. Závisí. Já musím říct, že třeba u svých pacientů, když vidím, že mají EKG holter, kde se objevuje nějaká vyšší četnost vlastně supraventrikulární extrasystol, tak ty monitorace dělám častějc. Bohužel ne vždycky vlastně jako ta kooperace s ambulantním kardiologem je stejná, že někdy si ten režim vlastně těch holterů dávám do svý péče a dělám to vlastně já, protože mi přijde, že to dává smysl. Takže ano, vybírám si pacienty, u kterých se mi zdá, že by měli mít dlouhodobou monitoraci, i když vlastně ta etiologie nebyla ESUS nebo kardiologická je jasná, takže nebyla ESUS.
Děkuji moc. A z toho mi byla jedna otázka, řekněte mi, jestli nemluvím nesmysly. Jestli bychom se neměli s tou vaší cerebrovaskulární sekcí domluvit na nějakém mezioborovém paperu, prostě position paper, který bychom jasně definovali tu úlohu monitorace, kdo má monitorovat, kdo je za to zodpovědný, jaká je cesta pacienta. Mně by to dávalo velký smysl, aby se to sjednotilo pro všechna iktová i kardiologická centra v České republice. Co byste tomu řekla?
No, to mě rozhodně, protože myslím, že velký rozdíl, jestli třeba jako, jak je to ve všem, že prostě nová metoda potřebuje se etablovat na ty naše podmínky a jsou progresivní ambulantní kardiologové, ale jsou méně progresivní a ne vždycky si myslím, že jsme třeba někde už dál, než mi to ten kardiolog nabízí a je to takový trochu ošemetný, když ten pacient má kardiologa a neuroložka mu prostě posílá pacienta na 3 týdenní EKG holter, tak zní to tak trochu divně. No.
Se trošku jako asi ne, tom
no, přesně,
ta, že určitě se sjednotíme v tom, že ta dostupnost a rychlost té monitorace je prioritou,
ano, určitě.
Ale kdo to dělá a je v zásadě jedno, ale důležitý je ten výsledek. Ano. Že? Tak. Tak jsem rád, takže až se Aleš vrátí, řekněte mu to, že si můžeme dát nějaký call a můžeme se o tom bavit třeba do příštího roku, abychom vytvořili mezioborový dokument, který tohoto bude definovat a musí obě dvě strany mít z toho nějaký pozitivní prospěch. Mariane, otázka na tebe. Teď jsi hezky říkal ambulantní režim, implantace a tak dále, ale ten pacient může být antikoagulovaný. Jak je to s vysazením antikoagulace před implantabilním monitorem a jeho ambulantní vlastně injektáží? Jo?
U nás je to tak, že vlastně v den implantace neužije.
Ráno prostě.
Ráno neužije a normálně proběhne. Na stacionáři už ani neleží, nejsou to, odchází hned a nasledující den.
Ráno se bere první dávku
tak,
následující.
Pokud tam není problém.
Dobře. Jak to vypadá s týmem, který vlastně monitoruje ty pacienty? Ano, ty jsi říkal dobře, že to vytváří velkou zátěž, těch pacientů je obrovské množství. Jak máš organizovaný tým, který se tím zabývá, protože musí to být opravdu týmová práce?
Vlastně, tak my máme už léta vlastně biomedicinského inženýra, který dominantně vlastně jeho působení je dálková monitorace, takže on už je tak zkušený, že selektuje všechny ty věci a jsou definovaní jasně lékaři, já myslím, že v současné době šest lékařů, který to mají rovnoměrně rozdělené a podle toho kontaktují indikujícího lékaře, či už je to neurolog, či už je to kardiolog, ambulantní a kontaktují pacienta a už se manažuje i s ohledem na ten nález. Nejenom to, že se nasadí antikoagulace, ale i specifická léčba arytmie, protože samozřejmě ty ablační techniky se posunují dostupnost úplně někde jinde, takže tohle to je zaběhnuté a určitě dobře organizované.
Děkuji. Paní doktorko, otázka na vás. Jak vypadá cesta pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě? On přijde k vám, je v dobrém časovém okně, udělá se intervenční léčba, prostě on se vrací celkem ad integrum neurologického nálezu a teď se zahoje nějaký vyšetřovací algoritmus a tak dále. Mohla byste to popsat, prosím?
Ano, takže prostě po té intervenční fázi, po propuštění do domácí péče, vlastně kontrola v cerebrovaskulární poradně u nás je po 3 měsících, kde vlastně už většina těch vyšetření by měla doproběhnout.
Ty, co ne...
Ano.
Což nemusí být pravda.
Což nemusí být pravda, takže pro nás to znamená buď další kontrolu, nebo telefonickou konzultaci podle toho, jakým způsobem jsme domluvení. A následně vlastně podle typu ty mrtvice, podle toho, jestli teda jsme přišli na etiologii, anebo ten pacient potřebuje dál sledování, se rozhodujeme, jestli bude pokračovat v péči cerebrovaskulární poradny, anebo bude prostě předán do péče obvodního neurologa nebo praktického lékaře. Někdy vlastně postačí i kardiolog, zejména třeba u pacientů po kardioembolické mrtvici, třeba, já nevím, 90 letých, který jsou na antikoagulaci, je pro ně složité, aby docházeli někam dál, takže jim vybereme kardiologa, to je určitě.
Důležité téma. Jaká délka fibrilace síní je klinicky relevantní?
A, no tak.
Pohled neurologa, pohled kardiologa, prosím.
No, tak to je velmi těžký. My prostě, je to otázka, vždycky vlastně to řešíme s kardiologama, takový ty hraniční nálezy, když jsme měli jasný ESUS, třeba prostě mám nález, vidím, že tam je zvýšená NT pro BMP, mám větší levou síň, ale zároveň třeba ten běh má do minuty, no, tak jestli je to ten člověk, kterého mám antikoagulovat dál nebo ne. Já jsem v tomhle taková spíš asi agresivnější.
Já taky jsem řekl spíš progresivní v tomto osobně, protože když máte více markerů, které ukazují na to, že tam ta pravděpodobnost je vyšší, tak raději do té antikoagulace jdu. A myslím, že tady Marian možná mi bude opravovat, ale že ta klasická definice klinicky relevantní fibrilace síní 30 sekund úplně neplatí, protože musíme to řešit opravdu individuálně ve vztahu k NT pro BNP, k velikosti levé síně, endiastolickému diametru a tak dále, tak dále. Jaký je tvůj názor?
Tak samozřejmě, jako asi se ukazuje, že vlastně všechny pacienty nemůžeme dlouhodobě monitorovat implantabilním monitorem. Na druhé straně viděli jsme data, že všem lidem jednoduše dát NOACy, jako taky není ta cesta, takže samozřejmě selektovat. Měli by být selektovaní podle mě pacienti z neurologického hlediska a z kardiologického hlediska. Neurolog v podstatě by měl odesílat pacienty, u kterých podle, jak jsme viděli, charakteru morfologického nálezu na magnetické rezonanci se s velkou pravděpodobností jedná o nějakou kardioembolizaci, kde je vyloučená třeba jiná neurologická nebo nekardiální etiologie. A samozřejmě ten pacient by z mého pohledu každý měl mít, a myslím, že má, transtorakální jícnovou echokardiografii, která by zase stran kardiologa, ten by měl stanovit to riziko toho pacienta na základě echokardiografických parametrů, když ten člověk bude mít dilatovanou levou síň, má mitrální regurgitaci, má dilatovanou levou komoru. Určitě rozhodující je CHAT score, pokud je tohleto pacient, který je rizikový a má rizikové faktory, které si myslíme, že mohl by mít pravděpodobně i fibrilaci síní, tak ve spojitosti s rizikovým profilem od neurologu je to právě ten pacient, který v případě, že má negativní nález na 30-denním holtru, tak to by měl být kandidát, který by měl být indikovaný k implantaci dlouhodobého monitoru, protože pro všechny to nemůžeme nabídnout, ale určitě je to selekce pacientů, rizikových skupin a kooperace neurologa a kardiologa.
Když tohoto slyším, tak mě napadá úplně jedna taková, myšlenka, co taková koncepce kardioneurologických center nebo ambulancí. Líbilo by se vám mít k sobě v ruce zkušeného kardiologa s echokardiografií, s možností jícnou echokardiografie. Nebylo by to dobrým konceptem?
Mně by se to velice líbilo. Hlavně.
Já si myslím, že pro ty komplexní cerebrovaskulární centra je to možná cesta do budoucna. Já jenom to říkám, protože bychom se zase nad tím měli zamyslet. Já jsem třeba v Ústí zavedl nově kardionefrologickou ambulanci, která řeší úplně jinou problematiku, ale myslím, že to je velmi dobré, protože ty pacienti nemají pouze jednu diagnózu. Často máme k sobě blízko i daleko. Jste na různých úrovních jedné budovy, ale ta konzultace je složitá. V Olomouci je to budova X a budova Y jsou od sebe pár set metrů a taky ta komunikace není jednoduchá, takže chtěl by to nějaký koncepční řešení. Takže co byste zase řekli tomu, že bychom se nad tím zamysleli, jak to udělat tak, aby to bylo vlastně ve prospěch toho pacienta a systému?
Právě, že vlastně udělat holter, udělat echo, s tím není nikdy problém, ale ta diskuse. Přesně. Vlastně probrat
to... Je to týmová, prostě mezioborová záležitost a týmové rozhodnutí.
Nikdo nemáme čas, že jo, vždycky tohle je ten názor toho experta na druhé straně, to je, myslím, že to podstatné.
Pan doktor Kroupa tady píše, jestli bychom mohli sdělit firmy, které vyrábí EKG monitoraci k vícernému monitorování s legální důvodu. Nechceme hovořit a nemůžeme hovořit o konkrétních produktech, takže pan doktor Kroupa, ať mi napíše, já mu to pošlu, není žádný problém. A teďka poslední otázka, protože máme čas, musíme končit. Žijeme v ideálním světě, neřešíme restrikce plátců zdravotní péče. Koho byste, paní doktorka, jako neuroložka indikovala k té implantabilnímu EKG monitoru v tom konceptu ESUS? Kdo je ideální pacient?
Tak v konceptu ESUS asi ty, co nezachytíme krátkodobou monitorací, určitě. A zejména ty pacienti, kteří opravdu nemají nějaký aterosklerotický změny, jasný, kde se mi zdá, že prostě ta antikoagulace má svoje místo, anebo mám na tom EKG, anebo na tom echu nějaký nález, který prostě se mi zdá, že do budoucna prostě je terénem pro to, aby ta fibrilace sinice ukázala, protože prostě víme, jak to v čase postupuje, takže těch pacientů je docela
Mariane, dost. Tvůj názor, prosím.
Já myslím, že paní doktorka to řekla, jako, že v podstatě selektovaný riziko, pacient s rizikovými faktory, jak neurologickými, tak kardiologickými pro fibrilaci síní. Změny na echu a riziko vlastně tromboembolické komplikace.
Já vám oběma dvěma moc děkuji, protože není lepší závěr než shoda názorů a shoda budoucích konceptů. Děkuji ještě jednou tedy oběma přednášející. Dámy a pánové, děkujeme vám za to, že jste byli s námi a myslím, že jsme přinesli zajímavá témata a zajímavou diskusi pro futuro a doufám, že do roka a do dne můžeme ukázat třeba nová data, nové koncepty. Hezký den.
Hezké odpoledne. Dostanou.